İhtiyar Adatlı Radyo. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň duşany ýuly. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagadyn täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet ýogşuny anygyrwan tanış edýär. Ukrainalylar 11-nji ýuly resmi taýdan Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna wizasyz siýaset etmek mümkinçiligine eýe boldylar we ýurdun prezidenti bu çäreni Russiýa imperiýasy bilen soňky hoşlaş kökmünde häsiýetlendirdi. Ukraina raýatlary egerde biometrik pasportlary bolsa, Ýewropa Birleşigine agda bolup durýan ýurtlaryň Irlandiýa bilen Angliýadan başga ählisine 180 gün döwür içinde 90 güne çenli wizasyz baryp bilerler. Bu düzgün Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolmadyk, emma Schengen zonasyna girýän 4 ýurdy: Norwegiýa, Islandiýa, Liechtenstein we Şweýsariýa hemde işli. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko 10-njy ýuly täze syýahat düzgüni başlanmadan öň soňky 12 sagat sanap geçirenligini aýtdy we indi onuň pikirine görä Ukrayna hem NATO-nyň hem de Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolup biler. Hiç bir zat, hiç kim bizi togutup bilmez diýip ol aýtdy. Esere ýyzy dolanmak sözlerini diňe bitliň aýdymlaryny diňleýäniňde eşitip bolar diýip Poroshenko Kiýewde gurulan dawarada aýtdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji ýuly Gazakstanyň Astana Expo 2017 ýörütleşdirilen halkara sergisiniň çägini Türkmenistanyň sergi merkezini açdy diýip TDH habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz açyş sözünde geljegiň energiýa saatly çygarasyny gurulýan serginiň maksadynyň daşky gurşagy ýetirilýän ziýany azaltmakdan, dünýäde energiýanyň sarf edilşi wagtdaky jogapkärçiligi çagyrşdan ibaratdygyny bellädi.
Главная цель выставки — это призыв к ответственности, формированию знаний, чтобы мы...
Türkmenistanyň Astanadaky sergi merkezining açylmagy türkmen hökümetiniň 1993-nji ýyldan bäri ulanýan mowçuluk we ýeňillikler ulgamyny togtatmak kararyna gelen wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Resmi şubat mundanyň ýylaty berilýän ýeňillikler şol sanyny mowt gady hökümetiň gazanan iň ul üstünliklerini bir hökmünni wagt edýärdi. İranın Milli Hava Yolları regional gavu esasında azık yetmezçiliğine uçuran Katar'a 5 çor yükü azık iverenliğine ediyar. İranın Hava Yolları'nın sözsüz Şahrokh Naqshbandi bu çorların Katar'a miyu hem de bakçı önümlerini alıp gidenliğine 11. yuna akşam yine bir çorun iverilecektiğine etti. Saudi Arabistan, Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri ve beylik yurtlar geçen hepte Katar'ın ehli katnaşıklarını kesiyanlıklarına aittiler. Olur Katar, İslamçı cengçileri ve öz düşmanları olan İran'ı kollamakta ayıpladılar. Doğru bu ayıplamaları eret ediyar. İran, Katar'ın Arap bonçuları öz hova giyinişliğini yapandan son Katar sorular için öz hova giyinişliğini açtı. Katar'ın hükümeti yurdun yüzbeyiz olan ayıplamalarına karşı durmağını kömökleşmek için Abbasan'ın odalıkı başprokurori John Ashcrofti hakkına tuttu. Libya'nın merhum diktatörü Muammar Kaddafi'nin ikinci oğlu Saif al-Islam Kaddafi 5 yıllık tutsakluktan son türmeden osadırlı. Yurdun gün vatarınak Zintan şehrinin Abu Bakr al-Siddiq batalyonu yerli milisiye topor onun 9. yılına azad edilenliğine aitti. Aklavçısı Halit al-Zayidi öz müştörsünün başka bir şehre gidenliğine ama bu şehrin adını hofsuzluk aladalar sebeple agdap bilmeyeceğine aitti deyip Reuters haber verdi. Aydınmağına göre ol gün vatardaki Tobruk şehrine yerleşen parlament tarafından kabul edilen güneye geçişin çeğinini azad ediliptir. Bu parlament Demirgazık Afrika yurdunun 3 tane beyazlış administrasiyasının bir böyle olup duruyor. Saif al-Islam Kaddafi 2013-nji ýylda paýtagy Tripoli'daki Suud tarafından gaýwany ölümi hökm edildi. 44 ýaşyndaky Saif 2011-nji ýylyň noýabrynda Libiýany 40 ýyldan gowrak dolandyran Kakaz häkimetden çetleşdirilip öldürilenden soň tutuldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow aviabiletleriň internet arkaly satylmagy baradaky teklifi bolýar diýip türkmen mediýasy habar berýär. Wice-premier Bayram Anameredow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde uçar biletlerini türkmen howa ýollary gurulunyň internet saýtynda satyp çykarmak üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi diýip türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna aýdylýar. Emma muňa garamazdan ýerli synçylar türkmen howa ýollary gurulunyň aviabiletleri satjak internet saýtynyň derekli işlemeýändigini bellerler. Türkmenistanyň uçar otlu we avtobus biletleri henizem köni surla satylýar we ýolagçylar bilet almak üçin uzun nowatlara durmaly bolýarlar. Üstesinde bu meselede korrupsiýanyň hem saklanyp galýanlygy aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.